Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U današnjem izdanju Dnevnik za Radio Slobodna Evropa vodi Stjepan Martinović, novinar i pisac iz Zagreba. Izdvajamo.
A Hrvatska je, nažalost, teško bolesna. Sapeta boleštinama, začetim još u godinama prije Drugog svjetskog rata, neodbolovanim kad je vrijeme za terapiju bilo, prihvaćenim, što je najgore od svega, kao prirodno stanje raspolućene nacije.
Također, poslušajte sa kojim se najčešćim pitanjem u Beogradu susreo izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, kada je sa danom zakašnjenja zbog magle i doputovao u glavni grad Srbije.
Svi me zapitkuju samo o suspenzu viznog režima.
A izdvojit ćemo i neke od najzanimljivijih tema i priloga iz sedmice za nama, između ostalih i onaj kako žive studenti u Bosni i Hercegovini.
Zeničanin Emir Hibić trenutno živi u Sarajevu i brucoš je studija kriminologije.
Trenutno živim u studentskom domu na Đareći i samo dvije stvari. Od 8 sati struje nema u domu i od pola 10 nema grijanja. Samim tim, kako ću ja da učim, moje osnovno da se zamotam u deket i da legnem da spavam, jer stvarno nemoguće učiti u zimskim danima.
Sve to u izdanju dokumenata dana kroz koje vas vode Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi naša redovna rubrika Dnevnik nedelje. Proteklih 7 dana u viđenju Stjepana Martinovića, bivšeg novinara, danas pisca iz Zagreba.
Subota, 4. siječnja 2014. godine. Jedna za drugom urušavaju se grandiozne himere, a iritantna se prašina diže i s najsvježije. Članstvo u Evropskoj uniji kao barem placeba, ako li već ne panaceje, za patologiju što hrvatskim prostorom kulja od kraja 80-ih. Država se prokazuje kao pokisla kartonska kulisa u provincijskom teatru, ali katarzična detoksikacija izostaje. Nimalo čudno. Najtvrdokornije se pročišćenju opire onaj koji odbija i razgovor, a nekoli priznanje o zatrvanosti. A Hrvatska je, nažalost, teško bolesna. Sapeta boleštinama, začetim još u godinama prije Drugog svjetskog rata, neodbolovanim kad je vrijeme za terapiju bilo, prihvaćenim, što je najgore od svega, kao prirodno stanje raspolućene nacije. Nedjelja, 5. siječnja 2014. godine. Papa napirio u mirovinu četvoricu katolskih jahača po vampirene kljusene klerofašizma, po takozvani vodećim medijima patrijarha ultrakonzervativne struje među žrecima Bratstva ravne ploče. Koje šta? Prvo, po čemu se taj katotalibanski kvartet izdvaja iz mantijaškog zdruga ogrezlog u kleronacionalističko desnilo, koje crkvu Hrvata trese već stoljećima? Drugo, može li odlazak četvorice kriptoustaša u biskupskom ornatu na pričuvne položaje za grudobranima od Oniksa uroditi esencijalnim promjenama u doktrini i strategiji onih koji redovito održavaju mise zadušnice najvećem izrodu hrvatskog roda? Treće, zar nije duhom i slovom sramotnih vatikanskih ugovora, a ne njihovim ekstenzivnim zaživljavanjem pogažen laički karakter Republike Hrvatske, a širom otvorena vrata proračunskom parazitizmu privilegirane sekte i njezinoj razornoj sve nazočnosti u javnom životu, u Stepinčevoj crkvi kojoj ni za vojkljivljena papinstva svjež vjetar iz Vatikana nije uzdrmao status rigidno nabrijane kleronacionalističke utvrde, ne čine proljeća ni četiri lastavice, a kamoli bi odlijetanje četiriju zombija. Ponedjeljak, 6. siječnja 2014. godine. U sklopu prve ovogodišnje diobe radnih mjesta u parazitsko-klijentelističkoj piramidi hrvatske državne vlasti zinula nasušna potreba za zamjenikom premijerova savjetnika. Ali nije to sve. Notorno jalov činovnički će se mastodont obogatiti uredom za prihod Hrvata povratnika u lijepu li nam našu. Da nije bizarno, bilo bi apsurdno. Država iz koje se odljeva neprekidna rijeka bjegunaca pred nezaposlenošću, razornom socijalno-ekonomskom krizom, vrijednosnim slomom, dramatičnim gubitkom perspektive, pored Državnog ureda za Hrvate u inozemstvu, čijih 59 zaposlenih godišnje popase 14 milijuna kuna, uspostavlja i Special Welcome Office za srdačno zemljaški prihvat onih koji se povraćaju u suprotnom smjeru. Razumno se Čeljadetu nameću najmanje tri glupa pitanja, temeljem kojih je istraživanja otkrivena potreba za takvom ustanovom. Što će, osim granutljiva dobro se povratili, taj ured moći kazati, odnosno učiniti onima koji mu nekim čudom pokucaju na vrata? Ima li, s obzirom na najvjerojatniju anamnezu klijenata, u zemlji psihijatra dovoljno kapacitiranog za takav posao? Utorak, 7. siječnja 2014. godine. Pokislo slavlje pravoslavnog Božića po mjeri hrvatskoga od državotvorenog licemjerja. Naime, mjesto da se svi zvaničnici od predsjednika Republike, Sabora, Vlade do partijskih odličnika, gradonačelnika Vascele Hrvatske i bojovnika Kaptolskoga počasnog voda oslade koljivom i promrse Hristos se rodi na čiriličnom jeziku protjeranom s ozemlja od osobitog pijeteta, naprasno te iznebuha iste prominencije tihim bojkotom iskeziše zube Srbima of the opposite religion, poručujući da im je mjesto u getu za paradnu upotrebu. Srijeda, 8. siječnja 2014. godine. Dizajner Boris Ljubičić izrekao je najpregnantniji komentar vijesti da će desničarska kvazi-opozicijska naplavina za predstojeće predsjedničke izbore kao svoga kandidata isturiti Kolindu Grabar-Kitarović, i to jer je žena. Pa kaže Boro, sjajno, njoj i aktualnomu, koji tako silno želi još jedan mandat da se ne zamjera ni zadnjim šovinistima, jedan plakat dosta. Bezbojne, koliko je samo moguće, blaženo nevine od jednoga kategoričkog određenja o bilo čemu, obilježene beskrajnom ambicijom bez pokrića, zaista ih samo taština može natjerati na izdatke za zasebne postere. Četvrtak, 9. siječnja 2014. godine. Taman kad iole upućen promatrač pomisli da je hrvatsko televizijsko novinarstvo ogreblo sav email na dnu lonca svoga tendencioznog diletantizma, eto nama Tatjane Munižabe u groznici konsternacije, da kako to Srbija, alo ljudi, Srbija, bilježi pozitivne brojke ekonomskog rasta, ulaganja, izvoza, zapošljavanja. I taman iole upućen promatrač počinje vjerovati svojim ušima i očima, dotična se uopće nije trudila skriti uzrujanost iskrene domoljubke užasnute vijestima s istoka, a voditeljica TV Dnevnika državne kuće ispali utjehu nedostojnoj seoskog radija u Mrduši Donjoj, prizove na ekran Bosnu i Hercegovinu kao dežurni primjer zemlje zgažene gorijim pokazateljima od hrvatskih. Zloduh onog matana koji je 90. HRT iznakazio u katedralu duha i tekako živi na Prisavlju. Srbija, ali Srbija, ostaje trajna mjera svih hrvatskih neuspjeha i uspjeha, jer što nam vrijedi i jedan pozitivan pomak ako se njime ne nabijaju kompleksi Beogradu. Ima li pasivne bilance koja žešće peče nego ako istorodna srbijanska po nesreći aktivna? Nema ushita većeg nego na crknutom srbijanskom kravom, ne grđe ga jeda i jada ako srbijanska živa daje više mlijeka od kockaste. Petak, 10. siječnja 2014. godine. Nad malformiranim čedom mlade hrvatske demokracije definitivno lebdi duh Pavla Haca, zagrebačkog gradonačelnika 1872. i 3. godine, velemajstora spašavanja posrnulih poslova ulaskom u politiku. Današnji njegovi šegrti premošćuju krivične prijave i zatvorske kazne, pa čak i prezir dijela javnosti jer su maštovitiji i ustrajniji, a nadasve vještiji o eksploataciji kulture jamljenja. Godinama se održavaju u sedlu, vode stranke daljinskim i zapsane u drugoj državi, za comeback treniraju na golferskim pustopoljinama. Zašto i ne bi, kad im nema tko ni opepeliti? Jalova mješovita klapa na Markovu trgu nema dirigenta, partiture ni intonacije, sluganske medije odavno su izgubili profesionalni kompas, pa im je vrijednostno neutralna i vijest da se lažnjaci Siblerova trga ne libe čerupanja ustava u suradnju sa sljedbom ratnog zločinca. Zagrebački gradonačelnik sam je bog šiva, jer po novinama on gradi ovo, zida ono, a sve što dnevnici svedeni na reklamne biltene trgovačkih centara imaju i reći o dvostrukom od cestovnom ubojici jest da je elegantno smršavio.
Slušali ste dnevnik Stjepana Martinovića, bivšeg novinara, a danas pisca iz Zagreba. Od 11. do 17. januara dnevnik će voditi Paulina Janoš, poljska novinarka sa sarajevskom adresom.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin boravio u Beogradu, gde uoči glasanja o izveštaju o napretku Srbije o evrointegracijama u Evropskom parlamentu razgovarao sa državnim zvaničnicima. To je bio povod, a kolega Milan Nešić sa njim razgovarao o tome koliko je u Srbiji, ali i zemljama Zapadnog Balkana, utemeljeno strahovanje od novog mehanizma suspenzije vizne liberalizacije koju je usvojila Evropska unija, koja su očekivanja od najavljene januarske runde pregovora premijera Srbije i Kosova i imali nekih promjena u izveštaju o kome evropski parlamentarci treba da se izjasne 16. januara.
Svakako je veoma značajno da dođe do formiranja lokalnih vlasti na severu, jer je sve što je bilo uloženo, bilo uloženo u to da Srbi na severu dobiju potpun legitimitet u organima svojih lokalnih vlasti. Ako Ivica Dačić govori da hoda po žici u Brisel, onda je hodao zato da bi ti organi bili formirani. Ali to ne znači da će morati biti i da će se to desiti. Ja imam jedno veoma neugodno iznenađenje. Bila je delegacija u kojoj je bio i načelnik Severne Mitrovice. To je bio jedini čovjek u delegaciji koji nije progovorio na susretu sa europskim parlamentarcima. Oni su tražili razgovor sa nama i ništa nam nije imao poručiti. Mi to teško možemo razumjeti, jer smo ubeđeni da dijalog između Beograda i Prištine i lokalni izbori nisu bili zato da bi rezultat svega toga bio kamenčić u nečijoj cipeli. To je jednostavno za nas neshvatljivo.
Kako bi mogla biti reakcija Brisela ukoliko taj rok bude bio probijen? Ili ako se to ne bude dogodilo?
Ne znam zašto bi tu morala biti reakcija Brisela. Ako Srbi odluče da rade u korist svoje štete, to je njihov inat, to je njihova volja i ja se nadam da se to neće desiti. To je jedino što nama preostaje, da se nadamo da ima dovoljno zrelosti, odgovornosti i državničkog smisla u ljudima od kojih zavisi formiranje lokalnih vlasti.
U Srbiju dolazite uoči usvajanja izveštaja o napretku Srbije u Evropskom parlamentu 16. januara. Gde je postignut napredak i u čemu je Srbija podbacila?
Ono što sada radimo su teme koje su ovih dana ovde strašno aktualne, čime zapitkuju samo o suspenzu viznog režima. Zato sam ja potpisao i uputio u proceduru jedan amandman u kome pozivamo zemlje članice Europske unije da ostvare najavu koju je dala Njemačka, da Srbiju proglase sa zemljom gde su sigurne prilike, što znači da se zahtjevi za politički azil procesuiraju po ubrzanom postupku i da se na taj način u samom početku smanji opasnost zloupotrebe tog socijalnog instrumenta. I ako Njemačka to napravi, to će biti prava poruka i svim drugim državama Europske unije da naprave nešto slično. Dok na drugoj strani tražimo da države odakle dolaze lažni azilanti odrade svoj deo posla kada govorimo o kriminalnim radnjama. U praksi je to napad na socijalnu državu Njemačke, gde lažni azilanti uzimaju novac na osnovu svojih prava, ali ga ne dobijaju, jer kriminalci koji se bavi trafikingom, koji su iza svega toga, oni uzimaju najveći deo tog novca. I tu se radi o organizovanom kriminalu zbog kojeg moraju države u kojima, ako smijem reći na srpskom, haraju te kriminalne grupe, odraditi svoj deo posla.
Koliko je utemeljeno strahovanje da će građanima Srbije, ali i drugih država Zapadnog Balkana, biti oteženo putovanje u zemlje Evropske unije aktivacijom tog mehanizma?
Ja mislim da su prilike što se Njemačke tiče zbog odgovornog pristupa Srbije pod kontrolom i da tu ne postoji najveća opasnost. Imamo i dve zemlje, Bosna i Hercegovina, druga je Albanija, gdje su političke elite sami sebi svojom nemarnošću ili neimplementacijom preuzetih obaveza dobrovoljno i svesno produžile vizni režim još za godinu dana. Ako dođe do suspenzije viznog režima u jednoj zemlji Zapadnog Balkana, to je precedens, to je prejudic za ostale zemlje i taka zemlja ne bi samo škodila samoj sebi, svojim građanima i svojoj ekonomiji, nego bi prije svega prouzrokovala ogromnu kolateralnu štetu za ceo region. I toga moramo biti svesni.
Očekuje se januarska runda pregovora Beograda i Prištine, premijera Dačića i Tačija. šta bi se moglo očekivati od te runde?
Keti Ešton je ovih dana na Bliskom istoku, bavi se Sirijom, Iranom, Irakom. To su sve veoma teški izazovi i mislim da će posle povratka za nju susret sa premijerima Dačićem na jednoj strani i Tačićem na drugoj strani biti pravo olakšanje. To je nešto što uvijek donosi pozitivne poruke i zadnji poziv kojeg je dao premijer Tači da se Srbi vrate na Kosovo je veliki doprinos u tom pravcu. To su poruke za koje bi mi bili veoma zadovoljni kad bi bile moguće i iz drugih država Zapadnog Balkana.
Sa Jelkom Kacinom razgovarao je kolega Milan Ešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U državi koja odavno stoji na klimavim nogama i bez ikakvog kompasa koji bi je vodio ka opštem prosperitetu, studentski standard je među posljednjim temama na agendi ovdašnjih političara. Dok studenti iz susjedstva uživaju puno bolje uslove studiranja, bosansko-hercegovački studenti ne mogu da se izbore ni za najosnovnije. I kako bi došlo do ikakvih promjena, ukazuju stručnjaci, ako ova populacija ne pokazuje ni malo interesa da se izbori za svoja prava. Beleži kolega Zvijezdan Živković.
Zeničanin Emir Hibić trenutno živi u Sarajevu i brucoš je studija kriminologije.
Trenutno živim u studentskom domu Neđareći i samo dvije stvari. Od 8 sati struje nema u domu i od 9:30 nema grijanja. Samim tim kako ću ja da učim, moje osnovno da se zamotam u deke i da legnem da spavam, jer stvarno nemoguće učiti u zimskim danima.
Raskošne menze, cjelodnevno grijanje ili hlađenje prostorija, topla voda, pristup internetu na svakom ćošku studentskog doma, uređene biblioteke, sportske dvorane, brojne studentske olakšice, a konačno i moderni pristup učenja od klasičnog ex katedra, odlika su studentskog standarda u Turskoj. Emir Hibić prošle godine boravio je u Istanbulu na Fatih univerzitetu gdje je izučavao jezike.
Kada bi sad krenuli od ovog momenta da se mijenjao, mislim da ne bi mogli tamo stići studentski život za jedno 50 godina sigurno.
Još jedan sarajevski student, Alen Duspara, boravio je u češkom gradu Brnu kao stipendista Erasmus Mundus programa. On je jedan od malobrojnih studenata koji je nedavno izašao na protest pred zgradom parlamenta BiH, tražeći od ovdašnjih političara da omoguće ovoj zemlji učešće u Erasmus Plusu, novom obrazovnom programu Evropske komisije.
Ja sam bio u Češkoj kao Erasmus Mundus stipendista, kolega u Berlinu je također Erasmus Mundus stipendista. Znamo šta gubimo prihvatanjem ovog programa, zato smo ovo i pokrenuli. Želimo da pokrenemo mladi ljudi da znaju šta oni gube ovim. Cilj je zajednički, a to je bolji student za sve nas. I to je ono na čemu trebamo graditi državu prije svega. Ne na kraju policiji. Vi po Evropi imate živački centar, mi nemamo ni jedan. A mi imamo drugi problem, uzmite samo probleme studentskih domova. Pa to su uslovi u brazilskih favelama. Dalje je problem što neandertalski sistem predavanja. Šta je kad začnemo fakultet? Tržište rada, ne uskađemo sa upisivanjem na fakultet. I milion drugih problema.
U Republici Srpskoj od 2008. godine djeluje zakon o studentskom standardu. Budući da drugi BH entitet još nije donio takav zakon, studentski standard u Federaciji BiH nikada nije bio lošiji, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor studentskog centra u Sarajevu Emir Kadrić.
Da bi bilo dobro, neophodno je da se usvoji zakon o studentskom standardu. Dakle, u ovom trenutku, kao direktor studentskog centra u Sarajevu, odgovorno tvrdim za sektor u smislu održavanja objekata, izgradnje, poboljšanja i tako dalje, od rata na ovamo nijedan jedini fenik se nije izdvojio. Smatram da izdvajanje u studentski standard treba da spadne u domen razvojne komponente budžeta, a nikako socijalne, jer očigledno nekom nije jasno da što više obrazovani ljudi da je to razvojna stvar jedne države, jer ako nemamo obrazovani džaba, nama sve ovo drugo rate ako nemamo obrazovani kadri.
Međutim, kako da dođe do ikakvih promjena ukoliko studenti ne žele sami ukazati političarima na svoje probleme? Ilustracije radi, na nedavnom studentskom protestu u BH prijestolnici od 40.000 koliko ih studira na Sarajevskom univerzitetu, pojavilo se njih 150. Vrijeme je, ističe za naš radio univerzitetski profesor Dubravko Lovrenović, da se studenti probude iz zimskog sna.
Studentima poručujem ovo, vezano za studentski standard. Nemojte nikada pristati na floskule nema para. Para ima i previše ih ima. Pitanje je samo ko drži skretnicu i preusmjerava pare. studenti neće dobiti ništa od onoga ni što im zakonski pripada dok to ne budu zatražili na jedan način koji će rezultirati ispunjenjem njihovih uvjeta. Šutnjom i hibernacijom neće postići ništa.
Koliko je studentski i uopšte standard u Bosni i Hercegovini loš, svjedoči i činjenica da sve više ovdašnje omladine odlazi u svijet na obrazovanje, a samo pojedini se po okončanju školovanja vrate kući. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na ovo mesto idemo u Podgoricu. Da li je hemijsku olovku od 1000 evra moguće kupiti za 35, a zlatni ili nakit od skupocenog kristala za 20 evra? Moguće je jedinstvenu priliku da se skupe stvari pazare, tako jeftino imali su zaposleni u Montenegro Stars grupi tokom humanitarne akcije stvari i predmeta koje su zaboravili njihovi gosti. 50 najvrednijih predmeta ponuđeni su na licitaciji, dok su ostali rasprodati po ceni od 1 evro, zabeležio Predrag Tomović.
Emerald, diamond, and miscellaneous jewelry. 70 minutes, 75 minutes, 75 minutes, 75 minutes, 75 minutes, sold at $70, buyer number 2.
Tako otprilike to rade na zapadu, ali i u hotelu Splendid, gdje je održana četvrta humanitarna božićna aukcija. Doduše, ta aukcija protekla je u veoma opuštenoj atmosferi, jer su za vrijedne, izgubljene i zaboravljene stvari njihovih gostiju licitirali zaposleni u Montenegro Stars grupi. Na aukciji se našlo 500 raznih predmeta, od kojih je 50 najvrijednijih ponuđeno na licitaciju, dok su ostali rasprodati za po 1 euro. Direktor hotela Splendid Žarko Radulović kaže za naš program da je bio na aukciji, ali kao ni ostali šefovi, direktori, menadžeri, nije mogao da licitira. Tu privilegiju dobilo je 100 baštovana, sobarica, konobara i službenika obezbjeđenja, među kojima je bio i jedan koji je hemijsku olovku vrijednu 1000 kupio za 35 eura. No bilo je tu još skupocijenih stvari koje su prodate za male pare, kaže direktor Splendida Žarko Radulović.
Recimo ova hemijska je oko 1000 eura. Ovi lanci su bili, svaki je bio sigurno po 700-800 do 1000 eura. Bilo je 4-5 lanaca. Imaju naočare po 100 do 500 eura, 6. I onda se licitira, bukvalno kao na pravu licitaciju.
Predmeti koje gost lanca hotela koji pripadaju Montenegro Stars grupi ostavi ili zaboravi, oni su dužni da čuvaju pola godine, no one vrednije stvari čuvaju i duže. Pitali smo Radulovića zašto ti gosti svoje stvari jednostavno nisu tražili nazad.
A mi imamo njegovu adresu i mi njega obavijestimo. Zaboravili se to i to. Mislim, čovjek negdje iz Norveške, Amerike, Japana, pa čak dešava se iz regiona. Jednostavno neće da se bavi s tim i kaže zdravo, neću. Ili ne odgovori uopšte.
Zahvaljujući kreativnosti i humanosti poznatog lanca hotela, prikupljeno je 1500 eura za dječji dom u Bijeloj, a radnici su imali jedinstvenu priliku da pazare skupe stvari, a da prođu jeftino. Među onima koji su juče licitirali na aukciji bio je i recepcioner iz Splendida Nemanja, koga međutim nijesu zanimali satovi, hemijske olovke i nakit. Pitali smo ga šta je licitirao i po kojoj cijeni.
Igračka konzola Nintendo DS, sada je u našem posjedstvu.
Koliko ste platili, da kažem, za to?
Pa 11 eura. Platio sam je mnogo niže nešto nego što inače što bi platio, jer ljudi nisu zainteresovani za to.
A koliko je u prodaju, recimo, cijena?
Pa to jeste malo starija stvar, ali pretpostavljam da nova može da se uzme za nekih 50 eura, tako što.
Znači 4 gotovo puta manje ste profitirali, ste što bi rekli. Da.
Na aukciji su se našla, recimo, kolica za djecu, pa jedna kolica za blizance, mašinice za šišanje i brijanje, depilatori, mobilni telefoni. Da je u ponudi bilo svega i svačega, potvrđuje i Nemanja.
A bilo je odjeće, bilo je nekakvog nakita, svega i svačega je bilo. Ponekad ljudi ostave neke pegle što donesu sa sobom. Bio je, ja mislim, čak jedan DVD.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Beograd je, čini se, sve uočljiviji na radaru svjetskih turista. Renomirani internacionalni portal o putovanjima Lonely Planet, jedan od najpopularnijih izdavača turističkih vodiča, svrstao je Beograd među top 10 destinacije koje treba posjetiti ovog januara. Također, kako beleži Ognjen Zorić, u Italiji je nedavno predstavljeno izdanje Lonely Planeta posvećeno Srbiji.
Beograd se ponovo našao u fokusu Lonely Planeta, prestižnog portala posvećenog turizmu i izdavača popularnih vodiča za putovanja. Nakon što je nedavno Beograd proglasio prestonicom zabave, odnosno dodelio mu prvo mesto na top listi gradova za provod, Lonely Planet navodi da će posetiocima Srbije ovog januara, uprkos hladnoći, biti toplo oko srca. Preporučuje se poseta hramu Svetog Save tokom pravoslavnog Božića, skadarlija sa domaćom kuhinjom i lokalnom muzikom, kao i neki od tradicionalnih događaja, poput lomljenja česnice na terazijama. U Skadarliji, staroj bohemskoj četvrti, jednoj od omiljenih destinacija gostiju Beograda, zatičemo mladiće iz Češke.
Kultura se razlikuje od Češke. Beograd mi se sviđa zbog toga što se može vidjeti arhitektura iz doba socijalizma, ali i dalja istorija. Tu je i Novi Beograd koji se brzo razvija. Također, ljudi u Srbiji su veoma prijatni. To je lepo iznenađenje.
Osoblje kafana u Skadarliji naviklo je na veliki broj gostiju iz inostranstva.
Kad su praznici, kad su neka dešavanja, kad nešto ima dosta stranaca.
Kaže nam Milica Petković, menadžerka Tri šešira. Turisti najviše vole
našu srpsku nacionalnu hranu, naše ajvare, salate, turšije, to sve obožavaju. Skadarlija je uvek za sve, i turiste i naše, centar događanja bio.
Malo iznad Skadarlije, Knez Mihajlovom ulicom, šeta mladi bračni par iz Holandije.
Želimo da istražimo stari zamak, ulice za shopping. Plan nam je da ovdje provedemo dva dana.
Kako ste se odlučili da posjetite Srbiju?
Želili smo da posjetimo sve glavne gradove Zapadnog Balkana, pa smo stigli i do Beograda. Za sada nam se veoma sviđa.
Kako planirate da provedete naredne dane?
Pogledat ćemo standardne turističke atrakcije, malo ćemo ići u shopping, a želeli bismo da obiđemo i delove van grada. Beograd deluje kao veoma lep grad za obilazak, tako da mi je jasno zašto ga je Lonely Planet preporučio kao jednu od najboljih destinacija u okruženju.
Na Trgu Republike, Pari Švedske, sa decom, razgleda tezgu na kojoj se prodaju liciderska srca.
Sada ćemo obići centar grada. Jutro smo bili na trčanju u Miljakovačkoj šumi i bilo je prelepo. Planiramo da odemo i do Avale, da obiđemo i muzeje.
Muzej Nikole Tesle, to moramo. Čuli smo da se tamo izvode veoma interesantni eksperimenti za decu.
Naravno, ići ćemo i da jedemo, da popijemo kafu i slično. Čuli smo da je Beograd za to dobar, a hrana je na nas već ostavila odličan utisak.
Šta bi Beograđani preporučili gostima iz inostranstva?
Da posjeti muzeje neke i možda hram Svetog Save i tako.
Neki klub, nešto. Provod neki.
Svakako Skadarliju, Zološki vrt, Knez Mihajlovo obavezno, Avalu svakako, tako malo dalje, da kažem, destinacije, ono malo oko grada i to.
Pozvali ga u neki restoran da proba srpske specijalitete.
A šta bi preporučili oni koji se promocijom turizma Srbije bave profesionalno? Direktorka turističke organizacije Srbije, Gordana Plamenac, kaže da bi ponudu naše zemlje podelila u tri grupe.
To su pre svega Beograd kao prestonica, kapija i grad koji ima neku tradiciju koja potiče još iz bivše domovine. Druga tačka interesovanja je Dunav, jer na Dunavu su i Beograd i Novi Sad i Đerdapska klisura kao druga po veličini klisura na svetu, posle kanjona Kolorada, kulturno-istorijsko nasljeđe i nacionalni parkovi na Dunavu. I treća tačka su svakako planine i naši planinski centri koji sve više i više prerastaju u celogodišnje centre koji privlače turiste i zimi i leti.
U turističkoj organizaciji Srbije očekuju da će posljednje preporuke dodatno uticati na rast poseta Beogradu, za koji kažu da je u protekloj godini također ugostio više turista nego ranije. U toj organizaciji koja se bavi promocijom turizma Srbije ukazuju da nisu zanemarljivi ni prihodi koji se ostvaruju na taj način i kao ilustraciju navode podatak da su prema njihovim podacima u prvih 10 mjeseci 2013. godine strani gosti u Srbiji ostavili oko 650 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjan Zorić.
I
Bilo je to sve u današnjem izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa, kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno.